Όχι, για να μιλάς
μετά
πρέπει
την
να
απομάκρυνση
έχεις συμμετοχή. Πρέπει να είσαι εκεί, να καθορίσεις με την ψήφο σου αποτελέσματα και καταστάσεις. Γιατί από τον καναπέ και από την παραλία δεν γίνεται κριτική, παιδιά.
Και δεν δικαιούσε διανομιλής που λέγανε παλιά. Λοιπόν, φαντάζομαι θα συμφωνεί με αυτό το πράγμα και ο επόμενος τηλεφωνικός προσκεκλημένος μας είναι υποψήφιος στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κύριος Σάβας Αναστασιάδης. Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλημέρα σας, πώς είστε?
Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Είμαστε πολύ καλά. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, πάμε δυνατά. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ θετικά.
Να δούμε λιγάκι. Βεβαίως, λέγαμε εδώ με τον συνάδελφο βεβαίως, για τη συμμετοχή. Γιατί πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει, να πάει στην
ακριβώς κάρτα. Ακριβώς. Αυτό θέλω να σχολιάσω και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Πρώτον, ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει, διότι η χώρα χρειάζεται πολύ αιτική αλλαγή και αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Πρέπει δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση που οδήγησε την κοινωνία και σε πάρα πολλά θέματα τη χώρα σε αδιόξοδα να αντικατασταθεί με μια κυβέρνηση η οποία προφανώς θα είναι της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να μπορέσουμε να βάλουμε τη χώρα στην κανονικότητα, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα που, όπως έδειξαν και οι ευρωεκλογές, έγινε αποδεκτό από την κοινωνία. Το πρόγραμμά μας που δεν λέει πολλά, δεν υπόσχεται πολλά, αλλά ό,τι λέει θα τα κάνουμε. Η κοινωνία ίσως χρειάζεται περισσότερα, αλλά προϊόντος του χρόνου και αφού βάλουμε τη χώρα στην κανονικότητα, πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ περισσότερα από όσα σήμερα λέμε και δεσμευόμαστε. Mm-hmm. Ο πολίτης πρέπει να πάει να ψηφίσει. Πρέπει να πάει να ψηφίσει, διότι εάν ομιγέννητο, που δεν το πιστεύω, την επόμενη μέρα δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, ήδη θα υπάρξει δυνατότητα να έχουμε κυβέρνηση, να κυβερνηθεί η χώρα, μπαίνουμε σε μεγάλες περιπέτειες. Διότι οι μεθεπόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική, είναι γνωστά αυτά τα θέματα και η χώρα με το σύστημα αυτό ίσως μπει σε μια περίοδο αστάθειας, χάους, πολιτικής αστάθειας και ακυβερνησίας. Και είμαστε μια χώρα που με πολλά προβλήματα ακόμη δυστυχώς. Και αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε που θα οδηγηθούμε όχι μόνο στα εσωτερικά μας θέματα, αλλά έχουμε και όλες αυτές τις προκλήσεις, τις γεωπολιτικές και το εξωτερικό, και θέλουμε μια πολιτική σταθερότητα, ενότητα, ομόνοια. Έτσι θέλουμε να κυβερνήσουμε με ενωμένο όλο τον λαό και την κοινωνία για να μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά.
Κύριε Αναστασιάδη, εδώ ακριβώς θέλω να σταθούμε λίγο, διότι έχει κυκλοφορεί αυτό το σενάριο της μη ισχυρής εντολής, δηλαδή στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία ναι μεν να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, αλλά οριακή, με οριακή πλειοψηφία. Υπάρχει περίπτωση να μπούμε δούμε το σενάριο που λέει ότι αλλαγή εκλογικού νόμου και ξανά δύο φορές εκλογές, ας πούμε, στην σειρά, ώστε να είναι...
Ναι.
Το σενάριο λέει, βγάζει αυτοδυναμία 152 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία, λέω. Θεωρείται ότι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή η κοινοβουλευτική της ομάδα. Γίνεται ένας σχεδιασμός βραχυπρόθεσμος για την αλλαγή του εκλογικού νόμου από την απλή αναλογική σε ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής και ακολουθούν ξανά εκλογές μέχρι να έχουμε μια κυβέρνηση ισχυρότερη. Το βλέπετε πιθανό σε σενάριο σε αυτό?
Η προσωπική μου εκτίμηση και αυτό που βλέπω καθημερινά εγώ από την επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί όλη μέρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε με τους πολίτες, είναι ότι θα έχουμε μια ισχυρή αυτοδυναμία. Εάν όμως αυτό δεν γίνει και δεν το ευχόμαστε και νομίζω δεν το εύχεται κανένας σόφρον πολίτης και είναι ισχνή η πλειοψηφία, έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πως ακόμη και με ισχυρή πλειοψηφία θα ζητήσουμε ευρεία πολιτική συνένεση, έτσι ώστε να μπορέσουμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Τα σενάρια αυτά επανάληψης εκλογών νομίζω ότι δεν στέκουν στη λογική και νομίζω ότι θα βάλουν τη χώρα σε περιπέτειες. Δεν αντέχει η χώρα για απάντες εκλογές.
Αυτό συζητούσαμε και εμείς.
Αν θυμάστε τι έγινε το 99, που έχει φτάσει η χώρα στο χείλος του γκρεμού, τότε με αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον πατέρα του σημερινού Πρωθυπουργού,
το
Μητσοτάκη. Το 89-90 με τις απάντες εκλογές. Δεν αντέχει η χώρα, που τότε τα πράγματα ήταν καλύτερα. Δεν ήταν σημαίνει η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι αντέχει η χώρα στις εκλογές, απανωτές εκλογές και ακυβερνησία με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Η εκτίμησή μου, σας είπα, είναι ότι όχι εκτίμηση, είναι δήλωση του Προέδρου και με ισχυρή πλειοψηφία εμείς θα ζητήσουμε ευρεία πολιτική συνένεση έτσι ώστε να κυβερνηθεί από την επόμενη μέρα με ομαλότητα η χώρα.
Πού τη βλέπετε αυτή την ευρεία πολιτική συνένεση, προς τα πού να κοιτάει, κύριε Αναστασιάδη? Γιατί βλέπουμε ότι από το Κινάλ, ναι, λένε ότι κάπου θα βάλουν πλάτη, αλλά πιο πολύ ως ελεγκτικός μηχανισμός και όχι ως συγκυβέρνηση, ας πούμε.
Καταρχήν πρέπει να δούμε τον πολιτικό χάρτη πώς θα διαμορφωθεί μετά τις εκλογές της Κυριακής, για να μιλάμε με βεβαιότητα, αλλά το αίτημα της συνεργασίας θα απευθυνθεί σε όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Δεν νομίζω ότι έχει πρόθεση, και το έχει δηλώσει άλλωστε και ο Πρόεδρος, ότι έχει πρόθεση να αποκλείσει κανένα κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου.
Όχι το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια.
Αυτό έχει δηλωθεί.
Ναι.
Αυτό έχει δηλωθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σημείο επαφής με τη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και με τις πολιτικές που ασκεί το τελευταίο διάστημα και με τον τρόπο που πολιτεύεται ακόμη και τις τελευταίες ημέρες.
Με τον κύριο Βελόπουλο κάπου μπορείτε να συναντηθείτε εφόσον μπει στη Βουλή?
Αυτά είναι θέματα του Προέδρου, αυτό θα τα εξετάσει. Είπα, πρέπει να δούμε πώς θα είναι ο πολιτικός χάρτης.
Έτσι είναι, γιατί είναι ρευστά τα πράγματα και δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση τόσο...
Ναι, προφητείες και...
να μείνουμε σε κάτι το οποίο μας ήρθε από το παρελθόν και κυκλοφορεί και βλέπω και στις εφημερίδες σήμερα αναφέρεται και αναφέρθηκε και τις προηγούμενες ημέρες και αφορά εκείνη την περίφημη επιστολή του Κώστα Καραμαλή σχετικά με την ονομασία της γειτονικής μας χώρας. Πώς το σχολιάζετε?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν δεν ήταν επιστολή, ήταν του Πρωθυπουργού, ήταν του Νίμιτς πρόταση. Εν τέτοιες περιπτώσεις στην πολιτική, ξέρετε, γίνονται κινήσεις, διπλωματικές κινήσεις και τακτικές κινήσεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να φέρεις τον συνομιλητή σου στα δικά σου μέτρα και στα δικά σου επίπεδα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκείνο το διάστημα η χώρα μας πιεζόταν αφόρητα από όλες τις διεθνείς δυνάμεις και τους συμμάχους μας για να αποδεχθούμε αυτά που αποδέχτηκε τελικά η σημερινή κυβέρνηση. Η κίνηση αυτή, και έχει λεχτεί πολλές φορές και έχει εξηγηθεί, για να μην φαίνεται αδιάλακτη η χώρα μας και επειδή πιεζόταν, ήταν μια κίνηση τακτικής και δεν ήρθε ποτέ στο τραπέζι της συζήτησης, διότι δεν το αποδέχτηκε η απέναντι πλευρά. Άλλωστε αυτό είχε προηγηθεί του 8, όπου ο τότε Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής απέρριψε όλες αυτές τις προτάσεις και στάθηκε αμετακίνητος στις εθνικές θέσεις και ξέρετε το κεκτημένο του Βουκουρεστίου, αλλά και τα αποτελέσματα της στάσης του πρώην Πρωθυπουργού, πώς το πλήρωσε και πολιτικά και τα πληρώσαμε και παραταξιακά και κομματικά. Δηλαδή το να συζητάμε για μια προηγούμενη συζήτηση και να αγνοούμε το τι έγινε στην πραγματικότητα όταν ήρθε στο τραπέζι των συζητήσεων το θέμα και ποια ήταν η στάση και του τότε Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας και της παραταξής μας, νομίζω ότι είναι υποκρισία και στοχοκαμιλισμός. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το 8, η Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Καραμαλής, η Ντόρα Πακογιάννη τότε, ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, στάθηκαν αμετακίνητοι στις εθνικές θέσεις, υποστήριξαν και στήριξαν τις εθνικές θέσεις και δυστυχώς το κεκτημένο του Βουκουρεστίου που το γνωρίζετε δεν το αξιοποίησαν οι επόμενες κυβερνήσεις, δεν το αξιοποίησε η σημερινή κυβέρνηση και εχώρισε όλα αυτά που ζητούσαν επί δεκαετίες οι γείτονές μας που αφορούν τη γλώσσα, την εθνότητα και την κρατική οντότητα. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα όλα τα άλλα, αυτά τα fake news που λέγονται στην σύγχρονη ορολογία, νομίζω ότι
δεν είναι fake news. Αυτό είναι μια επιστολή. Μπορεί να είναι λάθος ερμηνεία, αλλά fake δεν το λες.
Δεν είναι fake news η συγκεκριμένη επιστολή.
Όχι, δεν λέω αυτό. Όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης. Η στάση της κυβέρνησης είναι εκ του αποτελέσματος γνωστή.
Ορθόν. Εκ του αποτελέσματος, ναι.
Βεβαίως, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
Έτσι.
Δηλαδή μπορεί να μας πει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση και ο Καμένος που προσχώρησε σε αυτή τη λογική ότι έλεγε και κορώνες και πατριωτικές και πατριδοκαπηλίες και λαϊκισμούς. Τι έκανε στην πράξη? Πού οδηγήθηκε? οδηγήθηκε και αποδέχτηκε τα πάντα, χωρίς να ζητήσει τίποτε. Mm. Αυτό να κρίνουμε. Να κρίνουμε το αποτέλεσμα, ποιο ήταν. Γιατί στις συζητήσεις, στο τραπέζι, στο διάλογο, μπαίνουν πάρα πολλοί παράμετροι. Το θέμα είναι τι θα αποδεχτεί στο τέλος.
Για να το κλείσουμε λιγάκι αυτό το θέμα, κύριε Αναστασιάδη, η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να την αλλάξει αυτή την συμφωνία, εφόσον γίνει η κυβέρνηση. Γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό. Είναι, από τη μια μεριά είναι η πρόθεση και από την άλλη είναι η δυνατότητα. Υπάρχει η δυνατότητα.
Εντάξει, σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι μια διεθνή συμφωνία με την εποπτεία του ΟΗΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεσμεύει κράτη και όχι κυβερνήσεις. Όμως, εάν υπάρχει δυνατότητα, εμείς δεν την έχουμε αποδεχτεί συναισθηματικά αυτή τη συμφωνία, και εγώ προσωπικά αλλά και η παράταξή μου. Και θα την πολεμήσουμε. Και θα νιώσουν την ανάσα μας πολύ κοντά τους οι γειτονές μας σε αυτή τη διαδικασία. Εάν υπάρξει δυνατότητα να καταργηθεί, να είστε βέβαιοι ότι θα την καταργήσουμε.
Να έρθουμε λίγο σε ένα προγραμματικό ζήτημα το οποίο έχει μεγάλη σημασία για το κόμμα σας και προβάλλεται πολύ αυτό της ανάπτυξης, και να το τοποθετήσουμε λίγο εδώ στην δική μας περιοχή, γιατί αυτά τα οποία αναπτυξιακά ακούγονται έχουν να κάνουν μάλλον περισσότερο με άλλες περιοχές εκτός από την δική μας. Να δούμε εδώ τι μπορεί να γίνει, κύριε Αναστασιάδη.
Τι εννοείται τη δική μας Θεσσαλονίκη?
Τη δική μας περιοχή είναι εδώ, ναι.
Τι εννοείται όσον αφορά την ανάπτυξη?
Ναι, τι προτάσεις έχουμε, ας πούμε, διότι με δεδομένο ότι ήδη κάποια πράγματα έχουν δρομολογηθεί, ας πούμε το λιμάνι, αυτά υπάρχουν. Παραπάνω τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε κάποιες θέσεις εργασίας, να δώσουμε μια όθηση?
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να κινήσουμε την οικονομία. Πρέπει να κινήσουμε την οικονομία, δηλαδή πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα και να αποκτήσει εμπιστοσύνη η χώρα, έτσι ώστε οι δυνητικοί επενδυτές χωρίς φόβο να έχονται να επενδύουν στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία και το πρόγραμμά μας και ο πρόεδρός μας προτείνουμε μία άλλη πολιτική, οικονομικά πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη κοινωνικά. Μία πολιτική που θα μειώσει φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, θα τονώσει τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και θα προσελκύσει επενδύσεις ώστε η χώρα να πετύχει ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη για να δημιουργηθούν πολλές και καλές θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο και η μέρημνα για τους πιο αδύναμους. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να δημιουργηθεί ανάπτυξη, και αυτό είναι γνωστό. Παγκοσμίως έχουν επικρατήσει οι δυνάμεις της αγοράς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αυξηθεί το ΑΕΠ και να αυξηθεί ο πλούτος. Έχουμε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε δουλειές με αξιοπρεπείς μισθούς. Ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του έχει γεμίσει τον τόπο με επιδόματα και με συσίτια, γιατί θέλει τους πολίτες εξαρτημένους από την εξουσία του. Είναι εντελώς διαφορετικοί κόσμοι αυτοί τους οποίους, πολιτικοί κόσμοι αυτοί τους οποίους πιστεύουμε εμείς, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οι δικές μας προοπτικές οι αναπτυξιακές της Θεσσαλονίκης ποιες είναι κατά την άποψή σας, κύριε?
Η Θεσσαλονίκη, πέρα από το γεγονός ότι ήδη το λιμάνι άρχισε να κινείται, κίνηση στο λιμάνι δεν σημαίνει μόνο να ολοκληρωθούν τα έργα στον έκτο προβλήτα, σημαίνει ότι πρέπει να προσελκύσουμε φορτία. Ξέρετε, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είχε πάρα πολλά φορτία, αλλά μετά το 2007, τότε που έχουν συμβεί όλα αυτά τα γεγονότα, όταν η τότε κυβέρνηση ήθελε να αξιοποιήσει το λιμάνι, να φέρει ιδιώτη, έχουν φύγει πάρα πολλά φορτία σε άλλα λιμάνια. Και αυτά φυσικά είναι δύσκολο να επιστρέψουν. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Άρα αυτό θα δώσει επιπλέον δουλειά. Πρέπει να αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος. Δεν νοείται η Θεσσαλονίκη και το λιμάνι της να μην συνδέονται σιδηροδρομικά με την ενδοχώρα της νοτιοανατολικής Βαλκανικής Ευρώπης. Της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα ενισχύσουν τις συνδυασμένες μεταφορές. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει κόμπο συνδυασμένων μεταφορών. Ο Ε28 διάδρομος έχει ολοκληρωθεί σχεδόν και θα λειτουργήσει. η Παθέα και η Εγνατία Οδός είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Αν ολοκληρωθούν και τα έργα του σιδηρόδρομου αρχίσει, δηλαδή, και λέω κυρίως για τον, για τον εμπορευματικό σιδηρόδρομο και όχι τον επιβατικό, για την νοτιοανατολική Βαλκανική, και το λιμάνι όπως ξεκίνησε να προσελκύει φορτία, αυξήσει την δύναμή του, να είστε βέβαιοι ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει το ρόλο που ιστορικά είχε και διαχρονικά είχε και θα έχει ανάπτυξη. Παράλληλα με αυτό υπάρχουν και οι βιομηχανίες, υπάρχει η ΔΥΠΕ, η ΣΥΝΔΟΣ, όπου είναι μια νεκρή πόλη το τελευταίο διάστημα. Αυτά έχουν σχέση επίσης με την κεντρική πολιτική σκηνή και με όσα ανέφερα πιο πριν που αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία επενδυτικού, φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και στις υπηρεσίες στον τριτογενή τομέα. Βέβαια έχει το Πανεπιστήμιο, έχει το ΕΚΕΤΑ, έχει θεσμούς ευρωπαϊκούς. Όλα αυτά μαζί συνδυασμένα και σε συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν μια ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία τέσσερα μόνο, αλλά περισσότερα, δεν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους φορείς, σε αυτούς τους φορείς. Δηλαδή δεν υπάρχει συνεργασία καταρχήν με το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Αυτό
το
είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, κύριε Αναστασιάδη.
Αυτό πρέπει να το λύσουμε. Αυτό πρέπει να λυθεί, να κάτσουμε με καλή διάθεση, με συνένεση, με διάλογο και να δούμε τρόπους να αναπτύξουμε. Από μόνο του το Πανεπιστήμιο μπορεί να δώσει 1% ανάπτυξη στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε τις προϋποθέσεις. Έχουμε τα όπλα μαζί μας. Θέλει να εργαστούμε πάνω σε αυτά και να δώσουμε την όθηση που χρειάζεται η χώρα, η κοινωνία, η ανάπτυξη. Νομίζω και η κοινωνία ορίμασε περισσότερο τα τελευταία χρόνια και θα συνεργαστεί και αυτή έτσι ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό για όλους αποτέλεσμα.
Σε αυτήν την αναπτυξιακή προσπάθεια εδώ της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας, βλέπετε να έχει ρόλο ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, όπως η ΕΡΤΡΙΑ, ας πούμε?
Φυσικά. Φυσικά. Και αυτή ήταν πάντα πεποίθησή μου. Η ΕΡΤΡΙΑ πρέπει να είναι ένας αυτόνομος ή μη αυτόνομος, αν θέλετε, ενημερωτικός οργανισμός, διότι αυτή τη στιγμή η πριν εξαρτάται άμεσα από την Αθήνα και δεν ξέρω αν εξαρτάται και από την Αθήνα, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Βεβαίως και έχει, και η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι που να έχει την έδρα του εδώ για να προβάλλει και τα θέματα.
Το λέω γιατί ξέρετε, ακούγονται διάφορα περί περικοπών, περί συρρυκνώσεων, περί...
Εντάξτε, το έχουμε δηλώσει. Το έχει δηλώσει και ο πρόεδρος μας επανειλημμένος. Το δηλώνουμε και εμείς. Δεν πρέπει να ανησυχεί κανένας. Δεν πρέπει να απολυθεί κανένας, γιατί προφανώς αυτό εννοείται. Όλα τα πράγματα θα γίνουν κανονικά. Πρέπει όμως να καταλάβει και η ΕΡΤΡΙΑ, πρέπει να καταλάβουν και οι υπάλληλοι, ότι είμαστε όλοι σε αυτή την ίδια βάρκα, στο ίδιο καράβι που λέγεται Ελλάδα, και όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να το πάμε μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ενωμένα, με ομόνοια, με όλους τους Έλληνες. Δεν ήρθαμε να διχάσουμε εμείς την κοινωνία, ήρθαμε να την ενώσουμε. Και αυτό θα κάνουμε και έτσι συνενετικά θα προχωρήσουμε και να είστε βέβαιοι ότι θα φέρουμε στη χώρα και κανονικότητα και ανάπτυξη και καλές μέρες και ευημερία και θα επιστρέψει ξανά η ελπίδα στις ψυχές και στα πρόσωπα των Ελλήνων.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αναστασιάδη.
Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.